Raidījums Krustpunktā.
Aids Tomsons, sakim labdien! Maskavā šodien lielā parādes svētku diena, cik no Krievijas spēja tik tā savāca savus atbalstītājus sarkanajā laukumā, atzīmējot otrā pasaules kara beigas. Atgādina tātad pārējā pasaule šo karu noslēgumu svinēja jau vakar. Tikmēr Latvija līdz ar citām kaimiņu valstīm nav ļāvusi tām lidmašīnām, kas bija ceļā uz Maskavu pārlidot savu gaisa telpu. Delegācijām nācās lidot pa apkārt ceļiem. Nu, kā jau piekdienās ierasts, mēs nākamajā stundā runāsim par šīs nedēļas aktuālākajiem notikumiem. Pasaules ziņas šobrīd gan drīzāk stāst par jaunievēlēto pāvestu. Bet nu, Latvijā mēs spriežam, piemēram, kā turpmāk sabalansēt savus finanses. Šie ir tie daži gaidāmie mūsu sarunu temati. Šī pusstunda ir atvēlēta jūsu klausītāju zvaniem un rakstītajām ziņām. Tātad ir laiks mums piekdienas brīvajām mikrofonam, un šodien jūs teiktu uzklausīšu kopā ar kolēģi no Latvijas televīzijas, sporta žurnālistu treniņošnieku. Jo ir taču vēl viena ziņa, hokejs sāks, vai ne?
Jā, čau, Aidi, un visiem Latvijas radio klausītājiem gribas teikt labdien.
Kā tev šķiet, kas mūs sagaida?
Oh, kā jau katru pavasari, nezināmais. Tas ir tas, laikam, tas burvīgākais hokeja sakarā, ka lai vēl kādu sastāvi, citreiz spēcīgāk, citreiz netik spēcīgi, citreiz vairāk debitanti, citreiz pieredzējušāk spēlētāji, taču tas spēles vienmēr ir tik nervus kutinošas, līdzīgas, bieži vien iekožam lielajām valstīm kājās un noturamies un pat uzvaram, un citreiz pret vājākiem atkal nospējam slikti. Tā kā, nu, tas ir hokeja pavasars, un tāpēc es nekad negaidu un nesaku tā, nu šogad būs, ja, tā kā bija bronzas gads, tad es tā neteicu, gaidīju labas spēles.
Jā, bet, nu, redz, cerības ir, bet negribas jau daudz to vilšanos, mums reizēm šķiet bāc. Nu, latvieši reizēm, tad, kad negaida, tad sagādā pārsteigumu, kad gaida, tad nesagādā, man liekas, ka cits mazāk to dara, labāk negaidīt tāpēc, jā.
Jā, bet, nu, fenomenāli, es tagad gatavojoties arī hokeja studijām, skatījos no 97. Gada tos kadrus, to komandu, kas tur cīnījās, tas hokejs bija daudz agresīvāks, tur tie spēku paņēmieni, nu tādi uz robežas, tur asinis šķīda un tā tālāk, bet tas, cik ļoti Latvija toreiz īpaši līdzjutējis pulcēja tā komanda, lai arī tur bija daudzi, nevis par latvisku nerunājuši spēlētāju sastāvā, bet kopš tiem gadiem mēs joprojām esam elitē, un mēs varbūt arī nenovērtējam to, ka mēs tiešām esam joprojām tā pati mazā Latvija, okay, haļu, ledus haļu mums ir vairāk nekā 90. Gadu beigās, bet tāpat mēs joprojām esam elitē.
Bet nu tagad, nezinu, ko ļaudis sacīs, bet vispār tur pāvesti ievēlēšana 9. maija notikuma nav tev paskrējuši garām, nepamanīti.
Protams.
Domājot par hokeju tikai.
Nē, nav tā, ka tikai par to vien domā, bet, protams, arī pāvest sveiciens manam kolēģim Mārtiņam Rudzītim, mūsu video montāžistam, speciālistam, kurš arī mums dalās dažādiem joku video saistībā ar pāvesti ievēlēšanu un dūmiem un tā tālāk. Tā kā, protams, ka mēs nepalaižam garām arī to, kas notiek pasaulē.
Nu ko, lai klausītāji tagad zvan izsakās, kas viņus interesē, ļaudis, zvaniet, rakstiet.
Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo? Labdien.
Es runāju brīvajā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien. Aidis?
Jā.
Vai var kundze?
Jā.
Nē.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā. Telefonnumuru mums kā parasti 67222888 un 67225599. Nu, un rakstiet arī, cenšos lasīt starp zvanu uzklausīšanu arī jūs rakstīto. Tad, nu, tur mums WhatsApp numurs 2566-0440 vai caur Latvijas Radio 1 mājaslapu arī atsūtīt ziņu var uz Latvijas Radio raidījumu krustpunktā. Halo!
Labdien!
Labdien!
Vakar piens bija finanšu ministrs.
Bijam.
Radio viņš par to nerunāja, bet pirms tam Saimā viņš izteicās, ka vajadzētu apvienot ministrijas.
Jā.
Tad nu varētu sākt ar finanšu un ekonomikas ministriju apvienošanu. Pasaulē tas nav nekas neparasts. Tā piemēram ir Francijā. Varbūt tad šī iestāde pārstāt dzīvot savā paralēlajā realitātē.
par lielā realitāti. Ko tu saki par ministri apvienošanu, vispār domu, ietaupīt naudu vajadzēs 460 miljonus, esot jāietaupa dākumies gados.
Zin, kā mēs jau arī apvienojamies.
Vai ne?
Jā.
Es nezinu, mēs naudu ietaupījām.
Novads arī apvienojās, un es zinu, ka vismaz manis pārstāvētais Babīts Mārups novads, tur arī joprojām ir cilvēki, kas aktīvi ir iestājis pret to. Un, un ja ir skaidrs plāns un vīzija, un viss tiek skaisti izskaidrots, es domāju, ka tikai par, ja tas ir...
Nu, ministrijā, man liekas, tur lielāka loģika uz naudas apvienošana varētu pat būt. Lai gan, es domāju, tam kolēģi, nu, klausītāji sacītājiem par finanšu ekonomikas arī ir savs saturiskais aspekts apakšā, tāpēc, ka, nu, gal galā naudu tērēt un naudu ieguldīt nu, nav tālu viens no otra. Es arī teiktu, ka tā ir apsverana lieta. Halo!
Labdien!
Labdien!
Man būtu jautājums. Es nezinu,
esat ētarā, jā, tieši tā.
Jā, labi zinām. Sēdzu zonu vecs vīrs, bet tas nav svarīgākais. Vakar paklausies pirmā kanālā raidījumu, radio, atvados, kur piedalījās Dzintra Gekas, kino režisora un tā tālāk. Bija. Viņa stāstīja, un es, tas ir sen zināms, par viņu ceļojumiem pa latviešu kurortvietām un tam līdzīgs lietas, kur tur arī ar vietējo palīdzību atrad tās abadīnas un tur kaut ko sakop un tā tas viss ir. Bet tas nav galvenais jautājums. Galvenais tā. Dzintra Gekas ar savu kompāniju braukāja 1000 kilometru projām Sibirijā. Bet kāpēc neviens vismaz nav ziņojis par to, ka te pat blakus 600 km attālumā bijušajā reģionā notika ārprātīgās slepkavības. Pieši manī dokumentāli pierādījumi, ka pieši 38. Gada janvāra februārs trīs nedēļu laikā reģionā nošauja 930 latviešus. Mani visi tie uzvārdi, visi dokumentāli pierādījumi, man tas visi uz rokas.
Nu, man liekas, ka mēs par 37. 38. Gadu tā vajag tās saļinas tīrīšanā mēs esam runājuši ļoti daudz. Es nezinu, vai tu esi dzirdējis par to. Es neesmu dzirdējis,
ka Dzintra Gekas sakarā nu, kādu filmu, bet, protams, es atceros.
Dzintra Gekas dara savu darbu, protams, jā, bet vispār par 37. Kungs un 38. Gadu mēs absolūti noteikti esam daudz runājuši. Varbūt jums nav trāpies dzirdēt, bet esam runājuši. Čau, Reini! Tu esi foršs. Atceros, kad sāki sporta ziņas TV tāds jauns, kautrīgs puisis, šat tad pārteicies, bet nu tagad sapuri nost, prieks skatīties un klausīties, lai tev jauks hokeja pavasaris.
Paldies, un kas to rakstīja?
Nu, WhatsAppā kāds cilvēks.
Mielzīgi, nav, paldies. Protams, arī kā hokejs sākumā. Nevar trāpīt arī pār tos, tad patrenēs, un tad beigās jau sākumēs.
Halo, jā.
Var runāt, jā?
Runājiet.
Jā, nu, es apzinu to krievu tautu, kas tik tiešām tagad viņi karo par Ukrainu visu, viņi jau svinca uzvaru svētku par pašu. Un otrkārt, pilnīgi pareizi, man ar mammai brālis 37. Gadā, viņš bija komisārs Maskavā, latviešu strēlnieks, viņi nošāva Staļinu. Un vispārīgi tik daudz mēs cietam. Arī no krievu karavīriem, kad es atceros, kā viņi ienāca Latvijā 45. Gadā, viņi bija ļoti nežēlīgi vispārīgi. Un viņi ienāca pliki un nabagi. Ko konferīšiem tev spufu, ko sievietes bija tev klīši kazotas, un bērni ar tiem puhuviem latviņiem aptīt. A tagad viņš tēlo, un viņi ieņem visās tos dzilgurs, no kur cilvēks izsūti ārā uz Sibīriju. Es pat biju liecināt, ka mums kaimiņiem sūtīja, kāds nāk mām stāstīja, ka tiek izsūtīt cilvēki ārā. Tā kā viņiem īstādi paši bija, ka...
Ai, pazird, klausas. Bet jā, nu tā tas ir.
Raka arī es no savas vecmāmiņas, viņas māsas, esmu dzirdējis, kā Liepājas pusē Gavēzē, kā ir gan slēpušies cilvēki un gan uzlidojumi bijuši, tā kā traki laiki ir bijuši un diemžēl, bet arī mūsdienās par tādām šausmām ir jārunā.
Jā, un šodien jāveidās. Skatoties to 9. Māju, Maskavā arī gan neesi īpaši skaties, bet es mazliet iemetu acis sākumā pirms raidījuma, nu tur ir tā sajūta, ka tur nu, var šeit tādi, nezinu, nu tātad. Tur ir savākušies tagad iekarotāji, jā, gribētāji, tie, kuriem patīk ar varu.
Jā.
Ielīst cita dzīvoklī kā šim kaimiņam. Halo!
Labdien!
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 Jā.
Es daži vārdi par Trumpu. No. Trumps iestājas par sarunām. Tas ir labi. Bija uzaicinājis uz Balto namu Ukrainas prezidents Zeļenskis. ritēja sarunas. Te pēkšņi Trumps pateica, ka Zeļenskim, lai atstāja Baltu, vai patiešām patrieca, iemests varētu būt kāds nepatīkams jautājums no Zeļenska puses. Un vēl, Trumps necieļ žurnālistus, saka, ka žurnālisti melo. Vai Trumps ir spējīgs sarunāties? Paldies! Paldies.
Nu, par to Trumps sarunu novalēja, ka viņam liekas tik daudz jau runāts vai rādīts, tur viss ir skaidrs. Ir savas domas par Trumpu?
Es vairāk sporta sakarā arī skatījos, ka notiks jā, pasaules futbola kausa, Amerikas Savienotajās valstīs arī klubu kausa, un tad nu, cik tālu viņš kaut vai no tāda, viņiem neierastā futbola, kas ir sokers, jā, vai nevis amerikāņu futbols, bet arī viņš prasa, vai Amerika tur varētu būt topa valsts, un tad starptautiskās futbola federācijas prezidents tā, Jā, protams, viņš sākumā nosauca, protams, visas Eiropas grandes, pasaules grandes, protams, Argentīna tā tālāk, bet Amerikas Savienotās valsts īsti nenosauca, un tad viņam tos mīnusējā vajadzēja redzēt tā sāpīgo.
Interesanti. Alisa raksta, vispār jau šodien Latvijā tiek svināt Eiropas dienu, mēs šķiet esam tā pieraduši, ka var iekāpt mašīnā, brīvi ceļot līdz pašai Portugālei, ka vairs to pat nenovērtējam. Man ļoti patīk mūsu daudzveidīgā Eiropa.
Tā ir. Un nemaz tālu nav jābrauc pat līdz Portugālē, lai izbaudītu daudzveidību, vai ne?
Jā, es arī domāju, tas ir milzīgs iegūms mums visiem. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribu pazvanīt, būtu naudas ietilums. Ja nebūtu tās trešās grupas, jo viņai strādājošā grupa, ja visu noņemtu, un lai pareiķina, cik naudas būtu valsta ietaupījums, un būtu, kur citur nu, ir izlietot nevis kā tagad. Trūks naudas, vai kā to pa tām trešām grupām nost?
Jo... O, cik interesanti doma. Likvidējam invaliditātes trešo grupu var ietaupīt naudu.
No, es gribu atdzirdēt pretējo viedokli.
Vai netrašās grupas invalīdu viedokli vajadzētu. Nu jā, tas ir tāds interesants piedāvājums. Vai Latvijā aizliedzot Serbijas prezidentam lidot virs Latvijas debesīm, mēs nesākam izmantot Krievijas metodes valsts pārvaldē? Jautā mums klausītājs.
Nu, kā uz to paskatās? Vai mēs iestājamies par savu taisnību, mēs neļausim? Kāpēc, lai to salīdzinātu ar to valsti vispār? Ja nedrīkst manā sētā ienākt svešinieks, tad nedrīkst. Tas nav jāuztur uzreiz jāsalīdzina ar citu valstu. Mēs tam saimnieks vāzim.
Kāpēc jāiet caur mūsu zemes turienes, kurien mēs negribam laikst?
Tāpēc mēs latvieši būvējam žogus.
Jā, īstenībā man patiesībā mazliet pārsteidz šis Latvijas lēmums. Es negaidīju, ka mēs varam arī reizēm tik interesants pieņemt. Ne tikai Latvijas, vispār Baltijas valsts pieņem interesantu lēmumu. Halo!
Tā, šita avīze diena, trešdien ir interesanti, piemēram, Gunter Kulberga deputāta intervija par dzelzceļu. Neviens nevar pateikt, vai šim dzelzceļam ir militārs nozīmes, jeb nav. Piemēram, viens aizsardzības ministrijas pārstāvs ir teicis, ka jā, bet cits atkal nē. Tādā gadījumā Kulberga kungs te uzskata, ka varētu dabūt arī finansējumu pa citiem ceļiem. Nu, un pie tam arī neviens arī parasti aizbildinās, ka nav tādu cilvēku, kas prastu vadīt tādus projektus, bet kas tad vadīs tos milzīgos līdzekļus, kurš tur ieguldīs aizsardzībā, tie jau nav tikai tas ģenerāļu daudz.
Es par to Rail Baltica drīkst, es pirmais pateikšu savus domas, jo man jau liekas, ka nav jau tā, ka neviens nevar pateikt, vai tas mums izdevīgi vai nav izdevīgi militārs. Protams, ka tas ir vajadzīgs militārām vajadzībām. Jautājums, vai to var iekļaut tajās Eiropas prasībās, kurās, nu, Eiropas fondiem katram ir savas prasības. Tu nevar vienkārši jebko pieteikt, tā tev šķiet, tā šī militāra vajadzība, nu, tad tas jāstās vai atbilst noteikumiem. Nu, tā es to saprotu. Bet vispār gribētu.
Es tev piekrītu, bet es arī domāju, ka, lai arī tur ir militāra apsvērama, tam visam nepārāk par to tiks skaļi runāts.
Man arī, tad domā arī tā, jā.
Arī, jā, mazāk zināt savu stratēģiju. Nu, sevi iekšēnē zināt, bet priekš kā viņi dod zāri.
Jā, arī varbūt, jā. Es arī gribu pasveicināt Reini. Man ļoti patīk viņa harizma. Gaidu viņa komentārs hokejā Gundega.
Paldies, Gundega, teiciens manai harizmai.
Vēl te mums raksta klausītājs, vai var ietaupīt, taču samazinot deputātu ministru algas, darbi neatbilst atalgojumam. Lietuvā to jau ir ierosinājuši. No ierosināt pie mums ik pa brīķiem vai nekā drosina. Vajadzētu samazināt viņiem algas, kā tev šķiet.
Es domāju, ka varbūt lielāka atbildība prasīt. Pēc tam, zin kā, tenisā, tu esi, piemēram, pārkāps noteikumu saistībā ar dopingu, pēc tam tev tur konkrētā laikā liek atmaksāt visos turnīros nopelnīto naudu. Nu, tad varbūt šajā virzienā nedaudz skatīties. Mm. Tad, ja kaut kas ir galīgi nogājis grējis, nu, tad nu, tā perioda lūdzu atskaita atpakaļ valsts kasē.
Mm. Hello!
Jā, es gribētu, reiz bija šausmās par tās sievietes runu, ko to trešo grupu vajag noņemt. Mm. Viņa nemaz tik viegli nedod. Tur jau ir tik slimi cilvēki, kas tur pa lieliem darbietājiem. Mugurs sāp, mugurs viss kas. Kā viņai kalna nav, godi vācijās.
Sensitīva tēma, nezinu, vai dāma pirms tam, kas to ierosināja, būtu gatava nākt un to publiski arī stāstīt.
Ričs rakstā, ja nogriež vienu kāju, arī 50% uz apaviem var ietaupīt.
Man patīk melnēs humors.
Visādi uz lietām palūkoties. Agnes Araksta vakar noklausījās vēlreiz Latvijas radio lietotnē saruna ar Mārtiņu Vilsonu un Dzintru Geku, un es arī visiem iesaku to darīt. Tā viņa raksta mums. Halo!
Halo!
Jā!
Brīvais mikrofons, jā?
Brīvais mikrofons, jā.
Es arī te par to visām tām grupām. Tāpēc nesako līdz, kad šitās visas ārodu slimības pa blatiem dabu un tur arī tās naudas maksā. Vajag lielāku kontroli taisīt, piemēram, un tāpat trešo grupu. Ja sāp mugura, tad vajag iet uz operāciju. Es 82 gados aizgāju izsaisīju operāciju, man nemaksāja ne tādu naudu, ne šitā. Tā kā vajag visu ievest kārtību visiem šitiem.
Redz, kā mums tagad ir 2-1 grupas noņēmēja labā. Nē, nu labi, šitā mēs aiziesim, viss brīvais mikrofons, es jūtu, var aiziet šajā virzienā. Ļaudis nav tikai par grupu jāzvan, bet nē, nu labi, redz, kas tomēr kādreiz nu, mums arī ir aktuāli. Bet kas atbildēs par milzīgām jau iztērētām naudām uz to Rail Baltic? Viss tātad meklē naudu, kā uzcelt, bet jau 10 gadus taču tur tērē naudu. Tad tas viss aiziet nebūtībā, nu viss būs no nulles, taču traki. Tad jau Latvijā nekad nebūs naudas, tā saka Pēters.
Jā, ļoti komplicēts un sarežģīts projekts.
Vienmēr jau, protams, nauda
pie galda.
Jā, vienmēr jau kaut kāda nauda aiziet, kamēr tu lemi projektē, rīko apspriešanas vispārreiz, tas kaut ko maksā.
Ļoti liela, protams, lai tas ir par jebkuru ideju, ko tu esi iecerējis. Viens ir to stāstīt skaisti, ko tu vēlēsi, bet tā kā jāsāk darīt, tad, protams, ir jāiesaist cilvēki. Par to es saprotu, ir jāmaksā, protams. Jautājums vēlreiz par stratēģiju, par plānu, un būs šķēršu tāpat, bet jā, nu, es... Nevar nepiekrist, nepiekrist.
Jā, es atceros, mans, tā kā es cēlu māju, mans kaimiņš, nu, kurš arī vadīja visu tos darbs, viņš teica, atceries, pirms celtniecības, pirms plānošanas, plānošana ir trešā daļa vismaz no visiem darbiem, pēc tam jau celšana jau ir.
Arī faktum, tur tāpat būs nezināmie.
Vai ne?
Zem spēkšņu uzradīsies.
Tā tas arī notiek.
Laukakmenis milzīgs, kas būs jāizrok.
Tā tas ir. Halo!
Labdien!
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 Sakiet, lūdzu, kas tā ir pa partiju Latvijas-Krievu savienību? No kurienes viņi tādi radušies?
Tatjana Ždanoka vadīja viņu un veidoja.
Nu jā, viņi, bet kāpēc viņi atkal piedalās vēlēšanās? Kāpēc viņiem ir tādas tiesības veltītas?
Nu, nav likuma pārkāpuši, tāpēc
tur jau,
nav
aizliet. Tur jau nav krievi, tie jau ir jevreji, kā viņš sauc tur.
Nu, tā mēs pēc tautībām aiziesim grāvī, bet kā tev šķiet tas jautājums, mēs redzam Vācijā, tur ir tagad spriež AFD, vajadzēs aizliegt, nevajadzēs aizliegt, jo lūk, tur ir ekstrēmistu partiju pasludināt. Amerika saka, nu, galīgi nekāda demokrātija tur vairs Vācijā nav. Kā ir? Vai ir kāda tādas, nu, tādas ekstrēmākas partijas? Aizliegt vai kurš noteiks beigās?
Nu, jā, nu te jautājums par to demokrātiju. Manuprāt, nu tu loģiski domājuši cilvēki, nu neuzķertos uz tādām nu, ekstrēmām, it kā, nu normālā pasaulē. Šobrīd, ja mēs jūtam, ka tā pasaule varbūt nogriežās tas virziens, ka cilvēki daudz sāk ticēt citām lietām, tad varbūt tā stingrāk ir jāskatās, bet nu es neticu, ka tas varētu uzrunāt ļoti lielas cilvēku masas un ka viss tagad iet un pēkšņi sāk ticēt un balsot. Jā.
Nu jā, es arī domāju, ka labāk vienmēr ir domāt līdzi, nevis vienkārši atļaut, neatļaut. Tā tāda tomēr ļoti maz bērnu pieeja ir. Interesanti, ko tur dedzina, lai iegūtu gan melnas, gan baltas dūmas? Baltiem veca zāli, melniem rubroīce?
Bija starp citu, man liekas, skaidrojums, ko viņi tur kaut kādas interesantas vielas lika klāt, lai tur nākt augšā.
Es no skolas laikiem atceros, bija tāda lineāla, kurš tu ietini avīzē vai folijā, un tad nāca balti dūmi. Es tikai neatceros, kas tas ir pa materiālu bija, bet es zinu, ka kūpēja tā, ka...
Jā.
Varam ieteikt, jā.
Nav nekāda problēma, protams. Jā, vakar, man liekas, es tieši vēl lasīju vienā no portāliem tās ķīmiskās vielas, ko viņi tur liek katrā gadījumā klāt, lai tie dūmi no galvas vienkārši neatceros. Halo!
Labdien!
Labdien!
Uzskatu, ka pēdējais laiks ir ievest valstī kārtību samazināt ministriem un augstām amatpersonām algas, jo valstī taču nav mums Latvijā tās uzplaukums, kā vajadzētu būt. Un otrkārt par tiem miljoniem zaudētiem, ja, nu beidzot taču jāsāk saukt cilvēku pie atbildības, cik var atrunāties, ja, un cik cilvēki tauta to skatās, un cik ilgi to var pieciest. Tam taču jādara galvs vienreiz, valstī jāievad kārtību, mums tie 100 deputāti, ja, kuri sēžu laikā izpildu savus vēl, kā viens sārts, ja, izpildu savus pacientu kartītes, Nu, tas vispārībā ir nonsens. Nu, kas notiek Latvijā?
Nu, jā, es saīsināšu. Nu, patiesībā tas, ko mēs jau stācijām, tajā pašā domā esam. Viktārs prasa, kāpēc vietnē sporta centrs komentāru rakstītāji tik bieži negatīvi noskaņot pret Latvijas televīzijas sporta žurnālistiem?
Kādēļ? Labs jautājums. Ja mēs zinātu, kas slēpjas ar šiem komentātājiem. Bet... Grūti pateikt. Nu, katram ir viedoklis. Es domāju, ka tas nav attiecināms tikai sporta centrā. Tas jebkurā portālā, kurā ir iespējas komentēt, vai arī tajā pašā Facebookā, tur jau ik pa laikam redzi, vai kāds tev privāti uzraksta kaut kādu savu negāciju par tavu frizūru, vai ar to jāreikinās publiskām personām, un vai es esmu izjūtis, ka tas ir tieši pret Latvijas televīzijas, nu, es arī godīgi teikšu, ka ļoti daudz neesmu lasījis. Bet, ja tā ir, papētīsim. Uztaisīsim analīzīt.
Mēs zinu, jā. Latvijas radio mobīlajā lietotnē šobrīd brīnišķīgais jaunums ir piedzīvojums stāsti bērniem leģendām pa pēdām. Tā mums raksta vien klausītāji. Esam sajūsmā, lieli un mazi, un visiem iesaku. Re? Mums ir labi vārdi arī. Halo!
Labdien!
Labdien!
Gribētu pajautāt Reinim, kas notiek ar Bostonas Celtics komandu nevar pazīt, vai kaut kāds lūzums, vai spēka zudums pastāst, varbūt, jā, paldies.
Jā, nu, Boston Celtics, daudz man arī nācās šosezonu klausīties no cilvēkiem, kas ir sekojuši līdzi, un teikšu, jā, nu, būs otro gadu pēc kārtas, bet nekad jau nav tik viegli izcīnīt titulu, īpaši jau pretī stājas arī ļoti spēcīgas komandas, un Kristaps Porziņš, protams, ir viens faktors, kā viņš pats saka, viņa veselība šobrīd ir, nezinu, kas tā par slimību, bet ko arī daktere īsti nespēja pateikt, tas nav saistīts ar Covidu, bet ir kaut kādi saguruma mirkļi iestājas spēkais bezspēks, un tā kā tur noteikti nu, labākie speciālisti, kas ir komandas rīcībā, viņi noteikti arī kārtīgi strādā, tas ir par vienu Kristapu, bet par pārējo komandu, nu redzam, ka New York Knicks pagaidām ir atradusi labāks atslēgs, kā uzvarēt pretinieku šajā gadījumā Boston Celtics, tā kā nespēlē viņi brīvi, nav salīdzināms ar to basketbolu, kāds bija pagājušās sezonas izslēgšanas cīņās, bet ņemsim vērā arī, atcerēsimies, kā Los Angeles Lakers beidz ar savām divām zvaigznēm, LeBron James un Luka Dončičs apstājās pirmajā kārtā, jo nācās piekāpties pretiniekiem un tas bija tiešām negaidīti. Tā kā, tāpēc jau tā līga ir tik interesanti, Nacionālā basketbola asociācija, šī līga, ka tur pārsteigumu netrūkst un netrūks arī līdz pat finālsērijai, es domāju.
Gustavs raksta, man kā liepainiekam Rail Baltic nav vajadzīgs. Ja grib lidot, tuvāk ir Palanga, ar vilcienu uz Eiropu, tad jāizbrauc uz Klaipēdi. Es nebraukšu uz vilcienu 220 km līdz Rīgai.
Nebraukšu viss.
Nu, labi, liepainiekam nevajag. Visi nav liepainieki. Tu brauksies
būs? Vai jūs kādreiz lidojāt? Es tā arī neesmu izmantojis. Tad, kad bija, es nezinu, vai šobrīd ir pieejama vēl reizes uz Liepāju, bet kaut kad bija tā doma, ka varētu aizlidot, bet tā arī vēl nav. Es bērnībā ļoti daudz esmu braucis no Rīgas uz Liepāju. Tieši ar vilci.
Ar vilci,
jā. Un ar lidmašīnu arī esmu lidojis. Jā. Tā man mamma stāstīs, baigi neatceros.
Jā. Hallo!
Labdien!
Labdien!
Nu, zināt tā, to Latviju te gadraki. Tagad paši kungi, ja vēlēt tas pats Reiris, nu ir padomnieks ar 4000 algu plus, viņam piemaksas visādas. Nu, kaut kas nav tur pareizi, bet trešo grupu, kas tur notiks ar trešo grupu, cilvēki izmisumā būs. Jā, nu, hokeju, es redz cilvēks esmu, bet to gan centīšos skatīties. Nu, jaunības dienām, kā sāku, tā skatos. Paldies jums!
Paldies!
Tiekamies ēterā!
Jauki mums
bet,
klausīt.
Jā, redzam, kā viens zvans vai nokaitināt saistībā
jā,
ar ne. Grupu.
Nu, nebūs, tā bija vienkārši viena klausītāja ideja šodien.
Jā, nesatrauties.
Jā, tieši tā, jā. Vai prasa, bet vai Reinim patīk labāk pieslēgties hokejam vai basketbolam?
Gan, gan. Nav, es neteikšu tā, ka jā, man ģimene vairāk bija saistīta ar basketbolu, bet pats es šobrīd spēlēju hokeju, un tas, jā, tādā amatieru līmenī, tas man ļoti patīk to darīt, un tā kā nevar kaut kurā pirkstā gribi. Protams, ļoti skaisti, gan Bostonā bija atrasties klātienē iemūžināt Porziņa vēsturisko panākumu, gan pasaules kausā basketbolā, gan bronzas gadā, kad Rīgā notika čempionāts un sajust to cilvēku milstību pret hokeju, nu, grūti pat nošķirot, jā, kas man ir mīļāks vai sirdī tuvāk.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Man ieteikums tai skaudīgajai tantiņai, kurai traucēt tie trešās grupas un neliek mieru, lai viņa pati pamēģina nokārtot, ja jau tas ir tik viegli. Es zinu no savas pieredzes, ka tas nav viegli. Man vispār pienāk tos otrā grupa pēc maniem ieskatiem, bet man tikai iedieva trešo grupu. Tā kā, lai viņa guļ mierīgi un iet un mēģina pieteikties. Paldies!
Nu jā, tā tas ir labi, ko nu tur mēs vairs neko nepateiksim. Kaspars raksta, kāpēc visi šie čīkstētāji par valsts pārvaldi? Neiet strādāt paši valsts pārvaldē un vadīt tur iestādes vai departaments, nu sākot no galvenajiem uzņēmējiem un parastiem divāni ekspertiem.
Nu, katram ir viedoklis. Vieglāk ir pateikt nekā darīt, vai ne?
Jā, bet patiesībā darbs valsts pārvaldē nav vienkārši.
Nav vienkārši un jā, un es esmu dzirdējis to, ka jā, daudzi ļoti spēcīgi un labi uzņēmēji, kur vienkārši nevēlas doties politikā, domājot par savu reputāciju un arī to visu, ar ko tur var nākt saskarties ar visu to sistēmu. Un, jā, kad tu pats riskē ar savu visu dzīves gaitā ieguldīto laiku savu biznesu un varbūt tu visu var sabojāt. Tā nu tāds viedoklis ir dzirdēt.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Tomson kungs, man lūgums tā kā pagājušais uz man pilnīgi uzreiz bez karas vajadzības atslēgtās. Mūsu domas var nesakrist, jo es esmu dzimis kara laikā. Un noteikti mūsu domas nesakrist ne pa svētiem, ne arī pa patriotismu. Es gribu runāt pa 11. novembru, kā svētku dienu.
Jā.
Es ātri iziešu sauri vēsturiski. Svarīgākie svēti mums ir 18. gada 18. novembris. Pēc tam cīņas, brīvības cīņas, paša svarīgākā cīņa, ka mēs uzvarējam Bermontu un ka viņi neieņēma Rīgu. Pēc tam gāja visas pārējās cīņas par Latviju un nobeidzās cīņas un pēc brīvvalsts nāca otrais pasaules kars, ka mūsu karavīri, es runāju vairāk pa karavīru vārdā, mūsu karavīri bija spiesti cīnīties gan vienā, gan otrā pusē. Un nākošais, kad tas viss beidzās pie 4. maijas, bet ja nebūtu 11. novembra uzvaras, visticamāk 4. maija nebūtu. Un tā kā redzam šeit, pilnīgi 1. maijas izkrīt ārā.
Nu, ne, es negrasos jās atslēgt, man pat absolūti nav ko iebilst šim klausītājiem, varbūt vienkārši es saīsinu reizēm tos vans, nu, nevar visu vēstures uzklausīt. Tas
jā, bet piekrītot, jāizceļ ir visi mūsu varoņu stāsti, ka mēs kā ļoti maza valsts ar limitētu skaitu cīnītāju esam bieži vien strateģiski apspēlējuši un uzvarējuši lielākus pretinieks, un ar to ir jālepojas un jāizceļ arvien vairāk šādu gadījumu, lai celtu to pašapziņu un vēlmi pašiem aizstāvēt zemi.
Reins Ožnieks, Latvijas televīzijas sports žurnālists. Paldies par atnākšanu šeit. Lai
paldies
labi,
par uzklausīšanu.
Lai labi mums hokejā klājas, priekšā ziņas. Tad gan par hokeju ne, bet par citām nedēļas aktualitātēm runāsim.